Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je bisa.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večeti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večeti drugi, kako ste upravo čuli u našoj najemnoj špici. Danas je subota, 29. april, i prvi dan koji nas uvodi u praznične prvomajske praznike koji su pred nama. I pretpostavljam da mnogi naši slušalci danas emisiju Večeti drugi slušaju u svojim kolima na putu za neke lepe destinacije. Ako ste u kolima, želimo vam srećan put. Emisija Večeti drugi sve do podneva osvrneću se na naš program od prethodne nedelje koji je bio veoma bogat raznovrsnim temama i još sa zanimljivim gostima. Kako ste već navikli kad je u pitanju naš Radio Beograd 2. Ako ste nešto propustili da čujete, zato smo mi ovde. Izdvojili smo emisije Gutenbergov odgovor, Klub 2, Rečeno i prečitano, Maske, Vreme muzike i Govori da bi te video. Sa vama danas Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
Late at night in summer heat, expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car.
Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent.
And we drive into the night.
Le cuir doux s'en mêle, affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire.
There's some kind of complication.
Il lui dit,
he's the one who spends the night with his lover.
Il y a des traces.
Please.
Povodom jubilarnog 60. Disovog proleća i nacionalne predstavnice kulture 2023. godine u Čačku se održava poetski maraton pod sloganom Maratonci trče poetski krug. Celodnevnim programom koji se juče rešavao na više gradskih lokacija učestvovali su domaći strani pesnici različitih generacija. Naš Radio Beograd 2, koleginica Sonja Milovanović i emisija Gutenbergov odgovor bili su na licu mesta. U razgovorima sa učesnicima i organizatorima ove manifestacije dočarali su pesničku atmosferu sa poetskog maratona. Čućete Oliveru Nedeljković, književnicu, zaposlenu kao bibliotekara u gradskoj biblioteci Vladimir Petrović Dis, Vladislav Petrović Dis u Čačku, i ona nam je otkrila kako teku pripreme o muzeju poezije koji treba da bude otvoren u ovom gradu.
Muzej poezije u gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis, na čijem se formiranju radi već neko vreme, zapravo zamišljan je kao biblioteka celina, kao jedna posebna, znači, zbirka, jedinstvena po svojoj temi, a to je poezija. Dakle, čitava zbirka odnosit će se na poeziju i tumačenje poezije, kako kod nas, tako i u svetu. Ona će sadržati knjige, časopise, dakle sve ono što sadržajno, znači, se odnosi na temu poezije, pesnika, bilo kroz istoriju književnosti ili u savremenom trenutku, ali će pored onoga što se uobičajeno podrazumeva pod fondom biblioteke, imati i vrste građe koje inače nisu tipične za sam bibliotečki fond, a to su pre svega, znači, uz rukopise, dakle autografe samih stvaralaca, rukopise tumača, fotografije, predmete, ali najveći deo, znači, muzeja poezije, to jest ovog izložbenog dela, imamo zahvaljujući eksponate u njemu imamo zahvaljujući našim bogatim bibliotekama, celinama i našim darodavcima koje mi uvek sa zahvalnošću pominjemo. Svi oni koje smo pozvali na saradnju su vrlo rado odazivali i vrlo promišljeno negde te sve svoje donacije, sve svoje darove koje su neprocenjive darove koje su nama slali, i uglavnom su te reakcije, znači, tako izuzetno pozitivne, tako nešto je jedinstveno, ne postoji na drugom mestu. Mi ne možemo da popravimo status koji poezija ima, ali možemo nešto da uradimo da, eto, to, ali mi stalno naglašavamo i na takve reakcije smo odgovarali, pa nećete valjda muzej u poeziju muzej, da kažemo ne, to je mesto za nadahnuće, to je mesto koje neće biti samo taj fond, znači izložbeni prostor, to je mesto u kome će se tek odvijati razne aktivnosti za sve generacije ljubitelja i onih koji će se, nadam se, poezijom baviti. Znači, podsticaćemo i stvaralaštvo i čitanja poezije, i mislim da je to najvažnije što se na tom mestu događati. Dakle, moći ćemo da vidimo nešto iz istorije, ali da budemo okrenuti i ka budućnosti isto vreme, znači da stvaramo nove generacije čitalaca i stvaralaca.
Shelter in place. tears to the fears and happy tears. What would I do without you? Let's not go home, let's not die alone. That's what it all comes down to. It sure was good while it lasted. Right now we're fucking blasted. Last call before the world ends, right before the avalanche. Last shot for us to make amends. Do you think I could have
bartender?
U ponedeljak 24. aprila od 12:05 emisija Rečeno i prećutano imala je pod naslov Umorni od umora. Umor je postao stalni pratilac modernog čoveka odvojenog od prirode. Prolećni umor, hronični umor, umor kao posledica žurbi i stresa. Da li smo u pravu kada u proleće za sva naša neraspoloženja, glavobolje i umor krivimo vreme? Ili se držimo onog narodnog, nije mi ništa, odmorit ću se i sve će proći? O tome je bilo reči u emisiji Rečeno i prećutano sa Nedeljkom Todorovićem, meteorologom, i Inom Ignjatović, predsednicom udruženja obolelih od sindroma hroničnog umora. Prvo ćemo čuti gospodina Nedeljka Todorovića.
Posle Drugog svjetskog rata, bolje da kažem, u Nemačkoj je već počelo redovno da se prate te reakcije ljudskog organizma na velikom uzorku ljudi. Oni su došli do određenih zaključaka u kojim vremenskim situacijama, koja vrsta meteoropata, to jest preosetljivih ljudi na vremenske pojave, reaguje i kako reaguje. U tom smislu postoje neke zakonitosti, ali ja bih rekao da same meteorološki uslovi nisu dominantan faktor koji utiče na naš organizam, zato što je prikriveno iza meteoroloških parametara, tako kažem, događanja, a to je prvenstveno elektromagnetno polje. Mm-hmm. Znači, i naš organizam, počev od najelementarnijeg sastava od jedne ćelije koja funkcioniše na razlici potencijala na membrani ćelije za prenos hranjivih materija u ćeliju, pa onda kad se to grupiše na nivou tkiva, pa na kraju na čitavom organizmu, imamo svoje elektromagnetno polje. Poznato vam je ono oreo, tako da kažem, oko tela, oko glave, pa kad se uradi snimanje vidi se da naše telo zrači određenim frekvencijama koje možda mogu da se vide prema boji na kojoj frekvenciji reaguje, to jest zrači. E onda kada spoljne magnetno polje, pre svega spoljne magnetno polje, a mada je ono uvek vezano sa električnim poljem, to je zakon, univerzalni zakon elektromagnetizma, znači, kada se događaju promjena elektromagnetnog polja u spoljnoj sredini, ono indukuje mikrostruje u našem organizmu, da na nivou ćelija, da na nivou tkiva, a najčešće su to aritmije srca, glavobolje, reumatizam, tako dalje.
Da li smo umorni od umora i koliko svi patimo toga, čućemo i od Ine Ignjatović, predsednice udruženja obolelih od sindroma hroničnog umora.
Sindrom hroničnog umora je oboljenje koje se dijagnostikuje tako što prvo moraju sva ostala oboljenja da se isključe. da bi se sindrom hroničnog umora dijagnostikovao, a osnovni i osnovna tri simptoma sindroma hroničnog umora je umor koji ne prolazi posle 6 mjeseci, koji traje duže od 6 mjeseci, ogromna iscrpljenost nakon najmanjeg nekog fizičkog napora i imate poremećaj sa spavanjem. U početku ljudi previše spavaju, previše im organizam traži sna, a kasnije imaju problem da ne mogu da spavaju. U sve to postoje i drugi prateći simptomi, gdje su jako često prisutne temperature koje mogu da traju mjesecima i godinama, što dodatno iscrpljuje organizam. Znači lupanje srca, kratak dah, glavobolje, ukočen vrat, bolovi u mišićima, zglobovima.
Danas je časova 19 minuta, a u Beogradu je utorak 25. aprila održan interni radni sastanak pod nazivom Kakav nam bitev treba. Ovo je prvi u nizu sastanaka koji će se dešavati u toku pripremanja predstojećeg 57. bitefa, kao i na samom festivalu. Na sastanku je predstavljen i koselektorski tim festivala, dramaturg festivala Tijana Grumić i producent programa Ksenija Đurović, kao i novi umetnički direktor Nikita Milivojević, koji je govorio za emisiju Maske.
Sa ovim mojim koselektorskim timom sve to ide i nekako lakše i brže i ja se osjećam u stvari bolje. Recimo Ksenija, ona je mnogo više zainteresovana za nezavisnu scenu. Prati mnogo plesni teatar i tako dalje i tako dalje. Vrlo mi je zanimljivo, jer Tijana je već uspešan i pisac i tako dalje, ali je zanimljivo videti različitih perspektiva kako gledamo na, recimo, na iste stvari. I to je sadržajno mnogo, mnogo bogatije. Kad se kaže bitev, ja imam nekako osjećanje da je opšti utisak da je to jedna od najvažnijih kulturnih institucija, tako čvrsto ugređena u sam identitet i ovog grada i naše zemlje i tako dalje. Za sve nas koji se bavimo pozorištem, mislim da je bitev uvek značio onako nekakav iskorak napred, neki korak u nešto novo, neistraženo, što si mogao da vidiš jer ti dođe tu na noge, jel? I imali smo neke koristi od toga. Možda je sasvim sigurno nije uvek bio jednako uspešan i tako dalje, ali u svakom slučaju to su sve bile neke informacije koje nisi mogao da baš tako lako dobiješ. Jel? Ne putujemo baš svi po svetu i gledamo, pogotovo kad si mlad. I u tom smislu ima ogroman značaj. To je ono što je bitev lično za mene značio. Naravno, kasnije kad sam došao da vodim bitev, onda je to sve mnogo već kompleksnije. Mi smo tada u to vreme pokušavali da napravimo nešto što je jedna mala promena. To je već bilo dosta davno, pre 15 godina, moram da kažem. Recimo, hteli smo da malo bitev festival i bitev teatar postanu jedno jedinstvo. Kad kažete bitev, da to podrazumeva i jedno i drugo. Stalno sam imao utisak da bitev teatar malo je kao siroče, odnosno na festival. Kad kažete bitev, kao svi znamo za festival. I hteli smo da u stvari bitev teatar ima malo više benefita od festivala. I pokušavali smo to, mislim da smo uradili neke zanimljive stvari i tako dalje. Ali da se ne vraćam na to, govorim to iz perspektive nekoga ko je pre 15 godina tamo bio. I sada kada dođe danas, više to nije ni isti bitev, nije ni ova zemlja više ista, niti je svet, niti je pozorište više isto. I zbog toga ovaj sastanak koji smo imali, kakav nam bitev danas treba? Jer on treba da odgovori na neka druga pitanja, ne ona koja smo imali pre 15 godina. I prosto da vidimo gde smo sada i šta možemo sada da uradimo i šta treba da uradimo, jel?
You planned.
I posle EPP bloka u 11 časova 30 minuta vraćamo se u naše današnje izdanje emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. Izložba Hvatač oblaka istaknutog umetnika Radomira Kneževića otvorena je 28. aprila u galeriji RTS. On je redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U dva mandata bio je i prodekan, član je Lade od ove godine, dobitnik je više nagrada i priznanja. On nam nudi oruđe kojem svako može da uhvati svoj oblak. U klubu 2, kroz priču o životu i stvaralaštvu, objasnio je i kako.
Našli smo neka dosta dobra rešenja, pošto izložba je napravljena tako da lebdi celo u prostoru. Pa je onda to imalo neke tehničke zahteve koje smo morali da ispunimo i mislim da smo uradili onako dosta dobar posao. A i ukoliko znate taj prostor od ranije, onda nekad možete da planirate da eventualno nešto posebno istaknete to. Tako da sam i ja u stvari dobar deo tih nekih radova predvideo i postavio, razmišljao da kad sam koncipirao da ta visina koja je negde 4-5 metara visine, da radove postavim tako da dominira ta vertikalnost, da kažem tako. I čak neka veličina tih radova je tako postavljena da ona skoro dodiruje i skoro dodiruje i dole i gore. E sad da ne dodiruje zato što sam namestio tako i sam negde i predvideo, da namestimo da oni lebde u stvari. Iz cela izložba, svi radovi lebde. To je bio jedan tehnički problem koji smo, da kažemo, rešili relativno jednostavno, naravno nije baš bez napora, ali rešeno je tako da, pošto je priroda materijala takva da je lagan materijal i nije veliko opterećenje, može jedan, dva rada koje imaju malo više, ali ne tako, nije oni veliko opterećenje, tako da smo mogli to da okačimo, da oni, tako da u toj celoj priči se izgleda kao da se malo menja taj odnos sa zemljenom težom i kao da ipak je malo neka fantazija, ako bi se tako moglo reći. A to je nešto što ovako me posebno, da kažemo, i inspiriše i ide. A to hvatač oblaka, baš onako kaže, zašto nisu hvatači? U stvari, bilo je tu pojedini iz tih predmeti se zovu hvatač ovaj. Hvatači, pa sam im dao nekako skraćeno, da kažemo, po dva slova, kao jedna vrsta muzičke lestvice, pa je hvatač la, hvatač ma, si, fi, tako. Tako da, to su sada i delovi imena neke iz moje neke uže, da kažemo, porodične priče, ali mi je ta veza, da kažemo, s tom muzikom je imala nekog smisla i imala nekako, da kažemo, nekakav razlog da bude tu. A hvatač oblaka je osnovno ime. Hvatač oblaka, znači, kad sam pročitao hvatač oblaka, Radomir Knežević, onda me jedan kolega iz Beča zove, pa kaže, to se u stvari odnosi na tebe. Kaže. Pa u stvari to jeste to. Znači, šta, ja se čitav život u stvari hvatač oblaka i bavim se tim nekakim pokušajima da definišem nešto što je možda jako teško definisati, ali ima svoju nekakvu, da kažemo, naslućujuću formu koju ja pokušavam da kažem, da malo artikulišem. Baby, watch the world on fire. It is all a game to me. I don't wanna choose my fight. Who's taking control of me? Hello? Zama mi se spava.
Želim samo večno spati. ti tako da ih pobedim.
Hello?
Game over.
I upravo smo, poštovani slušalci, čuli našeg predstavnika za ovogodišnji izbor za pesme Eurovizije, Luke Blacka, Samo mi se spava. On je juče u 14 časova ispraćen svečano iz RTS-a za put za Liverpool, tako da mu želimo puno sreće tamo. A mi se vraćamo u našu današnju emisiju Večiti drugi. Jedna od najvećih zvezda klasične harmonike danas sigurno je latonska soliskinja Ksenija Sidorova, koja je oduševila beogradsku publiku kada je prvi put nastupila kod nas i svirala sa Beogradskom filharmonijom 21. aprila. Ksenija Sidorova je prvi ambasador koji još uvek pravi ambasador klasične muzike, koja je ovaj instrument zaista promoviše harmoniku na jedan klasičan način, a ne u etno maniru. A kako je sve zavolela harmoniku i kako se školovala, čućete, ali je bila gošća naše emisije Vreme muzike.
Predrasude postoje možda u zemljama gde je harmonika tako snažno prisutna, kao na primjer ovde u Srbiji. U svakoj kafani čujete harmoniku, u nju se guraju dinari i onda se pomisli, ma šta, kakva klasika, molim vas, to nije ni u kom slučaju, kako harmonika može da bude u klasičnoj muzici. Za mene je to najpriznatiji instrument na svetu i najbolje oruđe da se o njemu nešto kaže nije da se o tome govori, nego da se svira. To je najbolji način. Izađete i bum. To je to, to je nova harmonika, da, klasična harmonika. Postoji i ona u folkloru, ali ja ne želim da ih sukobljavam, jer borba uvek podrazumeva nešto negativno. Tako da za mene to nije bitka, nego klasična i folklorna harmonika treba da žive zajedno u modernom društvu. Zašto da ne? Mislim da je to fantastično. Svirate i pop muziku. Sve je to muzika i morate prema njoj da budete otvoreni, jer je ona deo naše istorije. A niko ne može da izbriše našu istoriju. Moja baka je došla na tu ideju, zašto ja ne bih svirala instrument koji mogu da ponesem svuda sa sobom, koji je narodni instrument, veoma popularan u Rusiji, a ja sam provodila mnoga leta sa njom u Rusiji. I tako je ona odlučila da uzme harmoniku koja se nalazila na tavanu, koja je bila polupolomljena, ali smo se zabavljale. Moja baka bi pevala neke pesme, ja bih je pratila i na kraju leta, kada bi moji roditelji došli po mene, nisu bili oduševljeni. Izborom instrumenta koji je pomalo težak, kabast, ne izgleda baš ženstveno. Učenje je bilo sasvim klasično. Počela sam sa 6 godina i između 6. i 8. sam isprobala različite učitelje, a sa 8 sam ušla u pravu muzičku školu. Tada je počelo i pravo obrazovanje. Svirali bismo male, klasične komade, tako da je moje obrazovanje definitivno bilo više klasično orijentisano. Mada, mnogo klasične muzike za harmoniku je zasnovano na folkloru, jer harmonika je veoma popularan instrument u čitavoj istočnoj Evropi, pa i u Meksiku, ima je i u Sjedinjenim američkim državama, u Kini. Gde god da pogledate, harmonika je uvek u osnovama stvari. Tako da je folklor uvek tesno bio povezan sa klasičnim za mene. Jer ja sam u Rigi sa učiteljem radila nekoliko puta nedeljno i sve je bilo vrlo precizno i pedantno. A onda sam došla u London i moj profesor bi me pitao, a šta ti misliš? I odjednom kao da mi je neko otvorio oči, ja ne znam šta mislim. Trebalo mi je mnogo vremena da se pre svega smirim i pronađem sopstveni glas, a smatram da je to glavno i najvažnije oruđe svakog muzičara.
A u emisiji govori da bi te video koja je bila emitovana u ponedeljak od 17 časova govorio je reditelj Božidar Kalezić. Prisetio se kako je izgledao njegov upis na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi za režiju. Reklo bi se da se ništa nije promenilo i dalje su ogromni redovi kada je primni ispit na odseku za režije u toku. Pa čujte njegovu zanimljivu priču.
Vladala je jedna, da kažem, propozicija, jedan princip, da se na odsek režije ne primaju studenti svake godine, nego svake druge godine. Nisam mogao upisati akademiju iste godine, nego sam upisao filozofiju, čistu filozofiju. Tako da sam ja, studirajući filozofiju, maštao stalno o akademiji i kad se ukazala mogućnost da se ponovo može konkurisati na akademiji, ja sam konkurisao. Akademija se tada nalazila u magacinima robne kuće Name, odmah preko puta Kolarca, u Uskočkoj 2A. Tu je bila, zapravo u jednom magacinu, cela akademija. E sad, podneo sam molbu i došao sam na prijemni ispit. To je takva gužva, taka ogromna, ogromna navalica. Meni se učinilo da je pola Jugoslavije došlo da polaže prijemni ispit za režiju, zato što je te godine Beograd primao i svih republika, našto iz Makedonije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske, svi su došli da probaju da pišu režiju. A primaju 3 stranca i 6 naših studenata. Ja sam razgovarao sa ljudima, sa tim kandidatima. Meni se činilo da svi znaju 10 puta više od mene. Ja nisam uopšte mogao da zamislim da ću biti primjer. U komisiji je bilo oko 15 profesora, da, 15 profesora, s tim što je glavnu reč vodio profesor koji prima klasu i koji tu klasu vodio od prve do četvrte godine. U tom trenutku bio je dr. Hugo Klein, za koga se smatra da je perjanica bio pozorišne akademije. Režiju su predavala samo 2 profesora, dr. Hugo Klein i Vjeko Afrić. Klasa u kojoj sam ja bio, bila je klasa dr. Hugo Kleina. Say
I poželjni slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Večiti drugi, ali već sutra u emisiju Prvi pet gošće će biti Jelena Kajgo, dramska spisateljica, književnica i direktorka Bitav Dance kompanije. Za njenu predstavu Roland Kostor u ateljevu 212 već godinu dana se traži karta više koliko je ova predstava na repertuaru. A u ponedeljak u klubu 2 očekuje vas intervju sa glumcem Aleksandrom Srećkovićem Kuburom, a imaćemo i priču o prolećnim pozorišnim festivalima. Mnogo toga vam pripremamo još zanimljivo za nastupajuću nedelju. Danas su sa vama se družili Božidar Ljubišić, koji je bio zadužen za organizaciju, Predrag Vazić za izbor muzike, za ton je bila zadužena Vesna Tošović, moje ime Sonja Todorović-Šegrt. I ovim prazničnim danima setimo se reči majke Tereze: nađe vremena za prijateljstvo, to je put do sreće. Želim vam puno pozdrava i ekipa koja je realizovala današnju emisiju, i srećni praznici. Doviđenje i prijatno.